Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM. Jawara Sport.
اهلا وسهلا بكم في جوهرة سبورت. تونس تتقدم بسبع مراكز كاملة في كلاسمون الفيفا الشهري، تولي 34 عالميا في بلاصة 42 على مستوى الافريق. تونس الرابع بعد مصر 24 عالميا، السنغال 27، الكونغو الديمقراطية 28. على المستوى العالمي، ألمانيا تفتك الصدارة بعد إحرازها المونديال القارات، البرازيل تجي الثانية، الأرجنتين الثالثة، البرتغال الرابعة وسويسرا الخامسة. الكاميروني جاكامبي اللي صحح كونترا بخمسة مواسم مع النجم الساحلي جيلين الفيتوري حكى معاه في سوسة على الاتوال الأهداف والببليك.
C'est très cool. Sousse est une très belle ville et les gens sont accueillants. Tout est bien, tout est bien. J'ai aimé, je me sens bien.
Hier, tu as signé avec l'Étoile. Est-ce qu'on peut savoir un peu le contenu du contrat?
C'est vrai que je n'étais pas trop concerné dans le contrat. C'est mon manager qui s'occupait un peu plus administrativement, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai fait un contrat de 5 ans. Je me suis engagé pour 5 ans avec l'Étoile sportive du Sahel. Et le reste, c'est avec mon manager.
Qu'est-ce que tu sais concernant cette équipe?
Je sais que c'est l'une des meilleures équipes en Tunisie, d'abord, et en Afrique aussi. Parce qu'ils ont remporté déjà beaucoup de trophées de Ligue des Champions et tout. Donc c'est un challenge, c'est un défi à relever et j'espère être à la hauteur.
Les contacts avec l'Étoile, quand elle a commencé?
Vu mon potentiel, le poste que je jouais, et sachant qu'il y avait Franck Homme, un frère camerounais qui jouait ici, les qualités presque les mêmes, l'agressivité et tout. Donc mon manager, lui, il est entré en contact avec les dirigeants de l'Étoile. Ils ont vu des vidéos, ils ont dit qu'ils étaient intéressés. Donc c'est comme ça que j'ai reçu l'invitation et je suis passé par des essais. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Ouais, mon objectif est comme l'objectif pour tout autre joueur, c'est de faire parler de moi, de gagner des trophées et que ce soit un tremplin. Fais une histoire avec l'Étoile et j'aspire plus. Oui, c'est ça.
Qu'est-ce que vous dites au public de l'Étoile?
Je sais déjà que l'Étoile a un très grand public. La Brigade Rouge, ils ont un très grand public. Et d'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de messages des supporters de l'Étoile m'encourageant, me disant qu'ils devaient être avec moi, me donnant des conseils. Donc, je suis pas prêt à la décevoir. Donc, je vais tout donner. Je vais tout donner pour qu'il soit content de moi.
Votre poste?
Là, je suis milieu terrain pivot. En saison avec le Canon, je jouais défenseur central. Mais mon poste de formation, c'est milieu terrain pivot.
International,
oui.
كان هذا الانترفيو الكامل مع المنتدب الجديد الكامروني جاكامبي. غدوة في دوري أبطال أفريقيا الجولة الأخيرة من دور المجموعات الستة في أولمبي سوسة، النجم الساحلي مع المريخ السوداني. بعثة المريخ موجودة في سوسة وإدارة المريخ كانت عبرت على سعادتها بحسن الاستقبال وإمكانية كبيرة برشا أنه جمال الوالي رئيس المريخ باش يخلط السوسة لحضور المباراة بدعوة من هيئة النجم الساحلي. في المقابل هلا حد الستة في رادس الترجي واجه سان جورج الاثيوبي مع عودة هيثم الجويني وانتداب مارس، غير زوز اسماء تم اضافتهم للقائمة الافريقية. في كاس الكاب غدوة 9 في رادس النادي الافريقي يلعب مع كامبالا سيتي الاوغندي. حمادي بوصبيع الاب الروحي الباب الجديد كان اعطاه شيك بقيمة 250 مليون الخلاص اموال يونغ بويز من صفقة عمار الجمل قبل اصدار عقوبات من الفيفا. بعد غدوة الستة في الطيب المهيري النادي الصفاقسي مع مولودية العاصمة الجزائري، إدارة النادي قررت أن جميع حصص السياسة ستكون بحضور الجمهور. غسان المرزوقي هو المترشح الوحيد لرئاسة مستقبل جيبس. الجلسة العامة الانتخابية كانت بدأت الصباح وبالتالي تقرر باش يواصل غسان المرزوقي في رئاسة جليزة وبالشرقة زاد عجز في الكاسة بقيمة 800 مليون. قيس اليعقوبي وصل اليوم للدوحة لقيادة العربي القطري لمدة موسم قابل للتجديد. اسكندر القصري مدرب الاتحاد المونستيري يبدا التحضيرات اليوم بعد القيام باختبارات فنيه لملاعبيه الشبان وملاعبيه زاده جاو من الافريق. رسمي في الهوند الترجي باش يعوض الاهلي المصري المنسحب من بطوله العالم للانديه سوبر جلوب الدوحه من 25 ل 28 اوت القادم على خلفيه الازمه الخليجيه. حسب وسائل الإعلام الفرنسية القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان مشى لجزيرة إيبيزا وين تقابل في جلسة سرية مع كريستيانو رونالدو اللي قاعد يعدي في الفاكونس متاعه مع عائلته. هل يكون اجتماع الاتفاق على رحيل الدون من الملكي في اتجاه حديقة الأمراء؟ كنت هذه الثاني نشرتنا الرياضية لليوم اللي تلقاها على السيت متاعنا جرف امبونيت. شاهد طيبة، باي باي.